Գլուխ 3-րդ. Երեկոյան ժամը 5-ը. Բացակա ուղևորը. Նաբի հուսահատությունը. Որոնումներ հյուսիսային կողմում. Կղզյակը. Ծանր գիշեր. Վաղորդյան մշուշ. Տեսարանը ցամաքից. Անցնում են նեղուցը. Ինժեներ Սմիթին քշել տարել էր օդապարիկին խփողալիքը. Հավատարիմ շունն էլ երևի կամովին հետևել էր նրան։ Նա իրեն ջուրն էր գցել տիրոջ հետևից, որպեսզի օգնի նրան։ «Առաջ!» գոչեց թղթակիցը։ Եվ 4 նավաբեկյալները միասին, մոռանալով իրենց քաղցն ու հոգնածությունը, առանց հապաղելու սկսեցին իրենց որոնումները։ Խեղճ նաբը սաստիկ վշտից լալիս էր, երբ մտածում էր, որ կորել է այն մարդը, որին նա ամենքից շատ էր սիրում աշխարհիս երեսին։ Հազիվ 2 րոպե անցած լիներ այն պահից, ինչ անհետացել էր Սայրես Սմիթը։ Հետևապես, եթե նրա ուղեկիցները անմիջապես սկսեին նրան որոնել, կկարողանային նրան օգնության հասնել։ «Շուտ անենք, փնտրենք նրան», գոչում էր նաբը։ «Այո, նաբ, փնտրենք», ավելացրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Եվ անշուշտ կգտնենք նրան»։ «Եվ կենթանի»։ «Այո, կենթանի»։ «Լողալգիտինա»՝ հարցրեց Պենկրոֆը։ «Այո», ասաց նաբը, «բացի այդ տոպնել հետն է»։ Նավաստին, ականջ դնելով օվկիանոսի մռնչունին, գլուխը թափ տվեց։ Ինժեները ջուրն է ընկել ամենաշատը 2 մղոն հեռու այն վայրից, որտեղ օդապարիկը իջել էր ավազի վրա։ Եթե նա մի կերպ կարողացել է ցամաքին հասնել, ապ պետք է դուրս եկած լինի մոտակայքում։ Երեկոյան ժամը 6-ն էր։ Երկիրը պատած մշուշը ավելի մթագին էր դարձրել խավարը։ Նավաբեկյալները ուղևորվեցին դեպի հյուսիսային կողմը այդ անհայտ երկրի, որտեղ նրանց գցել էր դիպվածը։ Գնում էին նրանք ավազոտ ու խորթուբորդ ճանապարով, և յուրաքանչյուր քայլափոխին խրտնեցնում էին ինչ-որ անհայտ թռչունների, որոնց արձակած զիլ ձայնը մրկահավի ճիչ էր հիշեցնում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք կանգ էին առնում ու բարձրաձայն կանչում, հետո լսում էին ու սպասում, լսվում է արդյոք պատասխանի ձայն օվկիանոսի կողմից։ Այն դեպքում անգամ, եթե ինժիները ինքը ի վիճակի չլինի պատասխանելու նրանց կանչին, կարծում էին նրանք, տոպի հաչոցի ձայնը անպատճառ կհասնի իրենց ականջին, եթե նրանք իսկապես ջրից ափ են դուրս եկել մոտակայքում։ Բայց գիշերային մթության մեջ լսվում էր միայն քամու սուլոցը և ծովեզրին խփող ալիքների ծփանքը։ 20 րոպե որոնումներ կատարելուց հետո նավաբեկյալները կանգ առան օվկիանոսի ափին։ Ցամաքը վերջացել էր, և նրանք գտնվում էին մի հրվանդանի վրա, որը սուր ծայրով մտել էր հեռու ծովի մեջ։ «Պետք է վերադառնալ», ասաց նավաստին։ «Բայց չէ, որ նա այնտեղ է», ասաց նաբը, ձեռքը մեկնելով դեպի օվկիանոսը, որի վրայով մեկը մյուսի հետևից անցնում էին ահագին ալիքները։ «Լավ, եկեք նորից ձայն տանք նրան»։ Եվ բոլորն էլ ձայները մեկ առած կանչեցին։ Ոչ մի պատասխան չլսվեց։ Նրանք նորից կանչեցին, դարձյալ ոչ մի պատասխան չստացան։ Նավաբեկյալները ետ դարձան հրվանդանի մյուս ափով։ Ճանապարհն այստեղ նույնպես ավազոտ էր և քարքարոտ, բայց Պենկրոֆը նկատեց, որ ճանապարհը քանի գնում բարձրանում է և տանում է մի բարձրավանդակ, որը սևին էր տալիս նրանց առաջ։ Եզերքի այս մասում թռչուններ քիչ կային, և ծովն ավելի հանդարտ էր երևում։ Ալիքների ձայնն այստեղ հազիվ էր լսվում։ Անտարակույս դամի ծովածոց էր, և օվկիանոսի մեջ ընկած սրածայր հրվանդանը պահպանում էր նրա ափը բաց ծովի ալիքներից։ 2 մղոն անցնելուց հետո նավաբեկյալները դարձյալ հանդիպեցին ծովին, որը ողողում էր մի բարձրաբերձ ժայռ։ «Մենք մի փոքր կղզի ենք ընկել», ասաց Պենկրոֆը, «և անցանք նրա մի ծայրից մյուսը»։ Նավաստին ուղիղ էր ասում։ Օդագնացները գտնվում էին մինչև անգամ ոչ թե կղզու, այլ կղզյակի վրա, որի երկարությունը հազիվ 2 մղոն լիներ և նույնքան էլ չնչին լայնություն պիտի ունենար։ Արդյոք այս քարքարոտ համայի կղզյակը, ծովային թռչունների այս մռայլ ապաստանը որևէ մեծ արշիպելագի մի մասն է կազմում, թե ոչ? Դժվար էր այդ հարցին որոշակի պատասխան տալ։ Սակայն Պենկրոֆը, որ իբրև ծովագնաց սովոր էր իր սուր աչքերով թափանցել նաև գիշերային խավարի մեջ, այն կարծիքին էր, որ կարծես հարավային կողմում ինչ-որ մի բան սևին է տալիս, և դա բարձր ծովեզր պիտի լինի։ Անկարելի էր այժմ ևել ստուգել։ Ստիպված էին վաղվան հետաձգել ինժիներին որոնելու գործը։ «Սա էր էսի լրությունը ոչ մի նշանակություն չունի», ասաց լրագրողը, «գուցե նա վիրավորված է, ուշագնաց կամ ուժասպառ է եղել, չպետք է հուսահատվել»։ Նավաստին առաջարկեց կղզու վրա մի տեղ կրակ վառել, որ Սմիթի համար կարող էր ծառայել որպես նշան, բայց ոչ փայտ գտնվեց, ոչ էլ մացառ. Քարից ու ավազից բացի ուրիշ ոչինչ չկար այդ կղզյակում։ Պարզ է, թե որքան մեծ պիտի լիներ Նաբի և նրա ընկերների վիշտը, որոնք սրտանց կապվել էին Սայրես Սմիթի հետ։ Ոչ մի օգնություն չէին կարող հասցնել նրան։ Պետք էր սպասել մինչև առավոտ։ Իսկ Սմիթը կամ լողալով ազատվել էր ջրից և ծովեզրում մի տեղ ապաստան գտել, կամ անդառնալի կորել։ Ծանր ու տաժանալի ժամեր պիտի անցկացնեին նրանք մինչև առավոտ։ Անտանելի ցուրտ էր։ Նավաբեկյալները սաստիկ տանջվում էին ցրտից, բայց ուշք չէին դարձնում դրան։ Իրենց հոգնածությունը մոռացած նրանք շրջագայում էին այդ խոպան կղզում, հասնելով միշտ նրա հյուսիսային ծայրին, որ ամենամոտն էր աղետի վայրին։ Նրանք մեկ աղաղակում էին, մեկ էլ լուռ ականջ դնում, լսելու համար իրենց աղաղակի պատասխանը։ Ծովի աղմուկը կամած-կամած դադարում էր, և կարծես լսվեց Նաբի մի կանչի արձագանքը։ Հերբերտը Պենկրոֆի ուշադրությունը դարձրեց դրա վրա։ «Այդ ցույց է տալիս, որ մոտերքում ցամաք կա», պատասխանեց նա։ Նավաստին գլխով հավանության նշան արեց։ Նա ոչ մի կասկած չուներ դրանում, քանի որ ինքն էլ մթության մեջ մի բան նկատել էր։ Կնշանակի, այդ կողմերը մի ցամաք կա։ Երկինքը կամած-կամած սկսել էր պարզել, կեսգիշերի մոտ երևացին աստղերը։ Եթե ինժեներն իր ուղեկիցների հետ լիներ, անշուշտ կնկատեր, որ համաստեղությունները երկնքում իրենց տեսածները չեն, որ հյուսիսային կիսագնդում Բևեռի վերևում փայլող բևեռային աստղի փոխարեն հարավային խաչն է շողշողում հարավային կիսագնդի երկնքում։ Անցավ գիշերը։ Մարտի 25-ի առավոտյան ժամը 5-ին մոտ ամպերի ծայրերը կարմրավուն գույն ստացան, բայց արևի առաջին ճառագայթների հետ այնպիսի մառախուղ բարձրացավ ծովից, որ 20 քայլ հեռու ոչինչ չէր երևում։ Մառախուղի թանձր քուլաները դանդաղ սահում էին կղզու վրայով։ Առավոտյան ժամը 7-ին մոտ մառախուղը վերևում սկսեց թանձրանալ, վարում նոսրանալ։ Շուտով ամբողջ կղզյակը երևաց և այնպիսի տպավորություն էր ստացվում, կարծես կղզին ամպերից պոկվել, վար է իջել։ Հետո երևաց և ծովը, որ անծայրածիր էր արևելյան կողմից, և ժայռոտ ափով եզերված հարավային կողմից։ Այդ ցամաքը բաժանված էր կղզուց կես մղոնի չափ լայնություն ունեցող նեղուցով, որով անցնում էր Արագահոս մի հոսանք։ Սակայն նավաբեկյալներից մեկը, առանց իր ընկերներին մի խոսք ասելու և առանց վախենալու, իրեն գցեց այդ հորձանքի մեջ։ Այդ անողը Նաբն էր, որ շտապում էր հետազոտելու իրենց նոր տեսած երկրի հյուսիսային ափը։ Պենկրոֆը փորձեց նրան համոզել, որ ետ կենա այդ գործից, բայց իզուր։ Լրագրողն էլ պատրաստվեց հետևել Նաբին։ «Սպասեցեք», ասաց Պենկրոֆը մոտենալով նրան, «դուք ուզում եք լողալով անցնել նեղուցը»։ «Այո», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Լսեցեք ինձ և մի շտապեք», ասաց նավորդը, «Նաբը մենակ էլ կկարողանա օգնել իր տիրոջը. նեղուցով անցնող հոսանքը մեզ կարող է քշել տանել օվկիանոս, եթե մենք փորձենք անցնել նեղուցը լողալով»։ «Հոսանքը շատ սրընթաց է, բայց ես չեմ կասկածում, որ հոսանքի ուժը շատ կպակասի տեղատվության ժամանակ. Գուցե այդ դեպքում մենք կկարողանանք նույնիսկ նեղուցի հունովն անցնել»։ «Ճիշտ եք ասում», պատասխանեց լրագրողը, «մենք չպետք է բաժանվենք միմյանցից»։ Նա բնայդ ժամանակ մաքարում էր սրընթաց հոսանքի հետ։ Նա լողալով կտրում էր ջուրը կոր գծով։ Նրա սև ու սերը երևում էին ջրի երեսին ամեն անգամ, երբ ձեռքերով շարժումներ էր անում։ Հոսանքը թեև նրան քշում էր դեպի օվկիանոս, բայց նա այնուամենայնիվ մոտենում էր դիմացի ափին։ Նաբը կես ժամից ավել կորցրեց, որպեսզի լողալով անցնի այն կես մղոն տարածությունը, որ բաժանում էր կղզյակը մյուս ցամաքից, եւ այդ ժամանակի ընթացքում հոսանքը նրա մի քանի մղոն շեղել էր այն կետից, որտեղից նա սկսել էր լողալ։ Նաբը ոտք կոխեց մի բարձր գրանիտե ժայռի ստորոտին եւ ինքն իրեն ուժգին ցնցեց։ Հետո վազեվազ անցավ ծովեզրում ցցված ժայռերի հետևը եւ անհետացավ այնտեղ։ Նաբի ուղեկիցները մեծ երկյուղով դիտում էին նրա կատարած հանդուգը փորձը, եւ երբ նա ապ դուրս եկավ եւ անհետացավ նրանց աչքերից, այն ժամանակ միայն սկսեցին զննել ցամաքի այն կտորը, որտեղ իրենք ապաստան էին գտել։ Նրանք կերան մի քանի կակղամորթներ, որ գտան ավազների մեջ։ Այդ շատ խղճուկ նախաճաշ էր, բայց այժմ ավելի լավ ոչինչ չկար։ Գեդեոն Սպիլետը, Պենկրոֆը եւ Հերբերտը աչքները չէին հեռացնում այն ցամաքից, որի վրա նրանց գուցե վիճակված լինի ապրելու երկար տարիներ, գուցե եւ մեռնել այնտեղ, եթե այդ ցամաքը հեռու է ընկած նավերի սովորական օղիներից։ Դժվար էր ասել այդ ցամաքը կղզի էր արդյոք, թե մայր ցամաքի մի մասը։ Բայց այդ ժայռակույտերի նայող ամեն մի երկրաբան անպատճառ կասեր, որ այդ ցամաքը հրաբխային ծագում ունի։ «Իսկ քո կարծիքն ի՞նչ է այս ցամաքի մասին, Պենկրոֆ», հարցրեց Հերբերտը նավաստուն։ «Ինչ կարող եմ ասել», պատասխանեց նա, «այսքանը միայն, որ այս երկիրն էլ ինչպես եւ ուրիշ վայրեր ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Կապրենք, կտեսնենք։ Ահա, սկսվում է տեղատվությունը։ 3 ժամից հետո կփորձենք անցնել մյուս ափը։ Գուցե այնտեղ գտնենք միստր Սմիթին»։ Պենկրոֆի գուշակությունը ճիշտ դուրս եկավ։ 3 ժամ հետո նեղուցի ավազոտ հատակը տեղատվությունից տեղ-տեղ բացվել էր։ Կղզյակի եւ դիմացի ափի միջև ջրի մի նեղ շերտ էր մնացել, որ հեշտությամբ կարելի էր լողալով անցնել։ Ժամը մոտ 10-ին Գեդեոն Սպիլետը եւ նրա երկու ընկերներն իրենց զգեստները հանեցին, կապոցներ շինեցին, գլխներին դրեցին եւ ջուրը մտան, որը 5 ոտնաչափից ավելի խորություն չուներ։ Հերբերտը, որի հասակը փոքր էր եւ ջուրը նրան ծածկում էր, լողում էր ձկամպես։ 3-ն էլ առանց դժվարության հասան մյուս ափը։ Այնտեղ արևիտակ մարմինները չորացնելուց հետո շուտով հագնվեցին։